Aș vrea să vă aduc salutul Bisericii Outreach for Jesus din Somerset, din Kentucky, acolo unde slujesc de un an jumătate ca păstor asistent, o biserică americană, dar Dumnezeu m-a chemat împreună cu familia să slujim acolo și nu doar să slujim, dar să și lucrăm pentru lărgirea împărăției. Prea iubitule, spune Epistola către Ioan, versetul 2, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească, tot așa cum sporește și sufletul tău. Amin. Ne dorim mult ca sănătatea noastră, după o vreme, nu-i așa, să sporească, la fel cum sporește sufletul nostru. Ne provoca Călin la ceea ce a fost obiectul favorit în școală. Și cu siguranță pentru mine, ca și sportiv de performanță, n-a fost matematica. Pentru că am să vă povestesc o întâmplare care probabil poate ați mai auzit-o, dar într-un fel mă identifică. Se spune că la o școală era echipa școlii în finală și trebuia să joace meciul care să câștige campionatul. Dar era o problemă, căpitanul de echipă, cel mai bun jucător al echipei, nu putea să treacă examenul la matematică. Și atunci directorul școlii s-a dus la profesorul de matematică și a zis: uite, te rog din toată inima, dă-i o șansă să treacă examenul, dar nu-l lua în clasă unde sunt toți ceilalți, du-te în vestiar, unde sunt jucători, acolo îi viața lui, acolo se simte liber, dă-i testul la matematică și lasă-l să joace să câștigăm campionatul. Se duce profesorul în vestiar, erau toți jucătorii de fotbal adunați acolo și a zis: Gian, am să-ți pun o singură întrebare. Dacă dai răspunsul corect, treci testul, joci și dă Doamne să câștigăm campionatul. Spune-mi, te rog, cât fac 5 înmulțit cu 5? Se gândește Gian și spune: 23? Nu, Gian, îmi pare rău, n-ai luat testul, nu poți să joci. Dar stai să vă zic ceva, știți cum sunt fotbaliștii? Sunt foarte uniți. Și au început cu toții să-l susțină și să strige: mai dă-i o șansă, mai dă-i o șansă. Bine, 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 a zis profesorul, am să-ți mai dau o șansă. Spune-mi, te rog, Gian, cât fac 5 înmulțit cu 5? 24? Nu, Gian, îmi pare rău. Dar știți cum sunt fotbaliștii? Uniți, ce au început să strige: mai dă-i o șansă, mai dă-i o șansă. Bine, 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 a zis profesorul. Ultima șansă, Gian. Gian, spune-mi cât este 5 înmulțit cu 5? Și Gian a zis: 25, la care toți colegii: mai dă-i o șansă, mai dă-i o șansă! Cam așa se întâmplă în lumea fotbalului. Am fost, de la vârsta de 6 ani, am început fotbal la Politehnica Iași, am jucat la toate grupele, am ajuns la nivelul profesionist și slavă Domnului că, dincolo de faptul că am jucat peste 250 de meciuri ca fotbalist profesionist, am avut șansa de a-L cunoaște pe Hristos. Și asta e cel mai frumos lucru. Și dincolo de faptul că am avut eu șansa să-L cunosc pe Hristos, au fost și colegi de echipă care L-au cunoscut pe Hristos. Poate ați auzit de Daniel Zafiris, este ucenicul meu, fratele meu în Domnul, care a jucat la Petrolul Ploiești. La Politehnica Iași L-a cunoscut pe Domnul și a devenit ucenicul Domnului. Și vreau să-L laud pe Domnul pentru lucrul ăsta și pentru faptul că avem o mulțumire specială față de Biserica Emanuel și față de fratele Lazar Gog, care împreună cu fratele Daniel Brânzei și Biserica Baptistă Betel de aici, au fost primele biserici care ne-au susținut în lucrarea de acum 20 și ceva de ani cu Charity Cup. Eram tineri, eram fără experiență, poate uneori suna rebel faptul că vrem să facem campionate de fotbal. Și au fost oameni care au avut încredere în noi. Și chiar mi-aduc aminte de familia Crăsnean, care au fost printre primii care au fost în misiune cu noi, Călin și alții care au fost. Și chiar poate vă aduceți aminte de Justin, care a jucat la echipa din Iași, pe care am condus-o, Navob Iași. Dar dincolo de aceste lucruri, aș vrea să vă spun că lucrarea aceasta Charity Cup, eu cred că s-a maturizat. De la grădiniță am ajuns poate la școala primară, poate suntem în gimnaziu, poate suntem în liceu, dar oricum ce vreau să vă spun este că Charity Cup nu înseamnă doar fotbal. Nu înseamnă doar o minge, doar un campionat, doar un turneu. Se spune că putem sta aproximativ 40 de zile fără să mâncăm. Cam 8 zile fără apă, 3-4 minute fără aer, dar nici o secundă nu putem trăi fără hope, speranță. Și întrebarea este, în ce unitate de măsură măsurăm speranța? În bani? În kilograme? În metri? În grade Celsius? Sau poate în ani? Sau poate în zile? În ce măsurăm speranța? Biblia ne spune că speranța se măsoară într-o persoană. Și aceea persoană este Domnul nostru Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui! Speranța este direct proporțională cu relația pe care o avem cu Fiul lui Dumnezeu, cu Domnul nostru Iisus Hristos. Cum măsurăm cerii de cap? Ce unitate de măsură folosim? O minge, o cupă, un turneu? Sau este mai mult decât atât cerii de cap? Deviza cerii de cap este Life is short, make it count. Viața este scurtă, fă-o să conteze. Se zice că în primul război mondial, pe frontul de vest, în ziua de Crăciun, se luptau nemții și englezii. Și în ziua de Crăciun, englezii au început o colindă. Din partea germană s-a auzit răspunsul, o altă colindă. Au început englezii, o altă colindă, o altă colindă ca și răspuns. Englezii au scos o minge de fotbal, au început să paseze între ei, au ieșit și câțiva nemți și au început să joace între ei. Și au încins o miuță acolo, încât n-au mai vrut să lupte unii împotriva celorlalți. Au trebuit să fie mutați de pe front pentru că n-au mai vrut să lupte. O minge. Mingea a adus pacea. Este mingea sfântă? Are mingea puteri supranaturale? Cu siguranță nu. Probabil că putem privi mingea tot așa cum putem privi praștia lui David. A fost praștia sfântă? Nu. Dar în spatele praștiei a fost David și în spatele lui David a fost Dumnezeu sfânt și Dumnezeu atotputernic care a dat puterea să-l învingă pe Goliat. Și în același sens, fotbalul nu este un scop în sine. Mingea nu este un scop în sine, ci este un mijloc prin care putem să ajungem la inima oamenilor. Așa a început și Charity Cup cu 27 de ani, cu un turneu de fotbal în Detroit. De la o idee a fost o minge, a fost un turneu, au fost niște bani care s-au strâns și donați pentru o misiune de orfani, chiar în Iași a fost donați acești bani, de acolo de unde vin eu. Apoi, a fost mai mult decât un turneu de fotbal. A început o misiune în Republica Moldova, care de 24 de ani, în fiecare an, se merge împreună cu echipă de medici, stomatologi, cu oameni care duc Evanghelia în sate, în vizite, la orfani, la văduve. Este o lucrare imensă, care se produce în Moldova de 24 de ani constant și cu credincioșie. Slăvit să fie Domnul pentru lucrul ăsta. Apoi au urmat misiuni în Honduras, Brazilia, El Salvador. Și acum, după 20 de ani de misiune în Republica Moldova, Dumnezeu a deschis o ușă mare în Africa și mai precis în Tanzania prin Youth with a Mission, tineri pentru misiune, acolo unde sunt în bordul de la Iași din misiunea respectivă. Tanzania este o țară a contradicțiilor. Sunt 45 de milioane de locuitori. Este o țară care are lucruri extraordinar de frumoase. Cine a auzit de muntele Kilimanjaro, cel mai înalt munte din Africa, este acolo. Cine a auzit de lacul Victoria, cel mai adânc lac, este acolo. Cine a auzit de insula Zanzibar, este acolo. Deci sunt lucruri extraordinare, dar în același timp și o sărăcie lucie. O femeie câștigă 2 dolari pe zi stând la piață și muncește de dimineața de la 4 până seara la 8-9 seara și 2 dolari pe zi primește salar ca să poată să își întrețină familia. Este o sărăcie incredibil de mare. Ba mai mult decât atât, salariul, cum spuneam, este câștigat în mod special de femei. De ce? Pentru că bărbații preferă să stea sub copac, 7-8 bărbați, să bea un ceai, să povestească în timp ce femeile lucrează. De ce? Pentru că societatea este permisivă să ai până la 4 soții. Și dacă ai 4 copii și câte 3-4 copii cu fiecare, ai o armată în spate de oameni care să muncească pentru tine încât să fii acasă și să nu faci absolut nimic ca bărbat. Am o vorbă și spun, dacă s-ar plăti statul degeaba, lenea, pentru bărbați, africanii, tanzanienii ar fi multimilionari. Dar cum putem câștiga o țară și cum putem schimba o națiune? Prin speranță. Cum putem duce o speranță sau speranța celor care nu mai au speranță? Și Biblia spune că Evanghelia este vestea bună, este speranța, este cea care poate să schimbe și să transforme o națiune. Prin Hristos putem schimba o națiune. Și Dumnezeu ne-a dat această oportunitate ca de 3 ani să lucrăm împreună cu cei din baza YM, Tineri pentru Misiune de acolo, în care este într-o junglă, efectiv o junglă, în care au defrișat jungla respectivă și an de an au construit fel de fel de lucruri. Primul lucru cel mai valoros este că au curent electric. Al doilea lucru cel mai valoros este că au apă, care au forat la 100 de metri adâncime și au apă potabilă în baza respectivă. Și apoi rând pe rând au început ei să construiască diverse lucrări prin care să câștige tanzanienii în locul respectiv. Și am ales 5 direcții în care Dumnezeu ne folosește ca și Charity Cup în locul respectiv. Primul lucru este prin ucenicie în biserica locală. Este un pastor, Kalinga se numește acest pastor, care este deschis în primul rând să facă ucenici. Și avem o oportunitate extraordinară de a uceniciza tineri din biserica respectivă. Băieții, bărbații din biserica respectivă, să învățăm cum să prezinte Evanghelia, cum să predice cuvântul lui Dumnezeu. Și asta este una din lucrările pe care le facem acolo. Apoi avem lucrarea cu femeile, care este o lucrare extraordinar de frumoasă. Gândiți-vă că, în general, bărbații nu-și asumă responsabilitățile. Fac copii și pleacă de acasă. Nici n-au nimic de a face cu casa respectivă. De aceea, mama este atât de importantă, femeia este atât de importantă în creșterea copiilor din societatea africană. Vrem în viitor să facem un curs de căsătorie și este un vis pe care l-am discutat cu pastorul Kalinga și am zis, care este visul tău? Știți ce mi-a spus? Îmi doresc într-o zi să văd tații că își duc copiii pe gât, pe umeri. Și mi-aduc aminte că în copilul meu, când băiatul meu era mic, îl duceam pe gât și zicea, tata, pe gât, tata. Și era așa o bucurie pentru el să stea pe gât. Și poate ca și tați știți sentimentul ăsta. Și asta e visul pastorului Kalinga. Și asta a zis că ar aduce speranță când familiile din Tanzania vor fi familii responsabile. Când tații din Tanzania vor deveni responsabili. Cum? Prin ucenicie, prin Evanghelie, prin Iisus Hristos. Al doua direcție pe care o avem în Tanzania de lucru este educația. S-a format acolo o grădiniță, apoi s-a făcut o școală, clasele 1-6, și în școala respectivă este o școală creștină, sunt profesori creștini, și vin copii, inclusiv musulmani, care vor să vină la școala respectivă și să vă zic de ce. Într-o școală publică, cam câți copii credeți că sunt într-o clasă? Vă spun eu, între 150-250 de copii într-o clasă, cu un singur profesor. Și profesorul, înainte de a primi manualul, primește bățul cu care să-i disciplineze. Pentru că altfel nu poate să-i ține în fru. Imaginați-vă 250 de copii într-o clasă în care trebuie să-i înveți 1 plus 1 fac 2. Și repet, 1 plus 1 fac 2. Și așa mai departe. Și mi-au arătat copiii pe care am văzut de la școala publică vânătăile pe care le au pe spate și pe palme. Exact ca în România anilor, știți? 70, când îți dădea la palmă, eu am fost stângaci și am scris cu stânga și mi-a dat la palmă până mi s-a umflat palma pentru că nu m-a lăsat să scriu cu mâna stângă și a trebuit să învăț să scriu cu mâna dreaptă. Și în școala respectivă nu au cărți și am adus în primul an 20 de cărți în limba engleză, este cu predare în limba engleză școala respectivă. Și în al doilea an am adus 1500 de cărți. Și în al treilea an am adus 3.000 de cărți și avem o bibliotecă formată din mii de cărți pe care copiii poate să le citească. De istorie, de geografie, de fizică, de chimie, de biologie și așa mai departe. Prin educație putem să schimbăm această generație, această țară. Și nu în ultimul rând, copiii din școala respectivă sunt 400 de copii, 100 la grădiniță, 50 de profesori, nu aveau nicio Biblie în școală creștină. Pentru că e scumpă și nu-și permit să aibă o Biblie. Și atunci am cumpărat la clasa cea mai mare câte o Biblie la fiecare copil în swahile. Este limba pe care ei o vorbesc, limba swahile. Iar a doua limbă a lor este engleza, pentru că au fost colonie engleză. Și așa mare bucurie să-i vedem pe copiii aceia în fiecare zi citind câte un verset și având un timp devoțional. O schimbare extraordinară pe care Cuvântul lui Dumnezeu poate să o aducă în școala Dayspring din Moandeghe. Al treilea lucru, pe lângă ucenicie în biserica locală și prin educație, prin sistemul sanitar. Și în baza respectivă s-a făcut un dispensar în care vin oameni de la zeci, poate sute de kilometri, pentru că este locul în care primesc alinare, o pastilă și pot primi un diagnostic corect. Și este o sală de nașteri. Și imaginați-vă copii de 12 ani care vin să nască. Imaginați-vă că este acolo un loc în care se numește dentist, dar nu este medic. Și oamenii suferă din pricină că nu au medic, nu are cine să-i ajute. Dacă este cineva printre voi, medic, dentist, veniți cu noi, vă rugăm. Așa mare nevoie este de un dentist acolo. M-aș apuca eu, dar nu știu decât să rup măsele și le strâng, dar mai mult decât atât nu pot să fac. Așadar, sistemul ăsta medical are o farmacie în care există un singur medicament și acel medicament îl dă ca placebo la fiecare și ia medicamentul ăsta, dar e un singur medicament, că n-au altceva. Și se duc acasă oamenii ăia și mănânc, beau medicamentul ăla, nu știu ce-i, dar vin și să zic că s-a făcut bine. Slavă Domnului și pentru lucrarea asta. În educație, în medicină, prin medicină, prin ucenicie în biserica locală și al patrulea mod este prin sport. De ce sportul? Pentru că sportul atrage tineri. Când am făcut prima dată antrenament și am făcut un turneu cu satele din prejurim, 300 de copii am avut la turneul respectiv. E adevărat că am chemat la 7 dimineața și au venit la 9, pentru că la ei știți cum e, timpul nu trece ca la noi vestici, americani și români, la ei timpul vine. Asta e diferența, timpul vine, nu trece. Și au venit la ora 9, dar așa, lejer, și am zis, hai să începem campionatul. Stai, întâi mâncăm și după aia jucăm fotbal. Și mănâncă, vreau să vă zic, o mână de orez toată ziua. O singură mână de orez, toată ziua e mâncarea lor bună pe care o au o zi întreagă. Și nu în ultimul rând, avem un orfelinat acolo cu care lucrăm. Este vorba de Sarah House, sunt 70 de copii și 10 adulți care se îngrijește de copiii ăștia. Dar vreau să vă dau două exemple din orfelinat care m-au atins. Este vorba de directorul, sau să zicem liderul, acelui orfelinat care se numește Mama Stella, o femeie puternică, o femeie care mi-a povestit viața ei și am fost îngrozit. Așa ceva nici măcar în filme nu poți auzi. La vârsta de 10 ani a fost vândută la o casă de prostituție și până la 16-17 ani a făcut strada. De la 10 ani, închipuiți-vă. Și la 17 ani era cu încă 4 fete, erau pe stradă și a venit un misionar. Și a spus, Domnul Iisus vă iubește. Nu există așa ceva, pe noi nu ne iubește nimeni. Noi ne iubesc doar bărbații care vor ceva. Domnul Iisus vă iubește. Puneți-l la încercare, dacă vreți să vedeți că există Dumnezeu și că vă iubește, puneți-l la încercare. Și după ce a plecat acest misionar, a venit o mașină și a dat peste ele și le-a accidentat aproape de moarte. Și erau în spital, nimeni nu le-a vizitat, gata să moară. Cine a venit să le viziteze exact acest misionar? Și le-a spus din nou, Iisus vă iubește. Și ăsta este semnul prin care Domnul Iisus vă iubește, pentru că vrea să vă scoată din acel loc. și eu sunt gata să vă ajut să ieșiți de acolo. Și această fată l-a primit pe Domnul Iisus și a dedicat viața Domnului Iisus. S-a căsătorit, are doi copii și s-a dedicat 100% lucrării de a merge pe stradă și a găsit copiii pe care îi găsește orfani sau părăsiți sau pur și simplu abandonați și să ia acasă la ea să le creeze o familie, exact ceea ce ea nu a avut. Și unul din copiii pe care am întâlnit la orfelinat se numește Samuele. Făceam antrenament cu băieții la fotbal acolo și cu fetele la volei în orfelinatul respectiv și mi-a atras atenția un băiat de 10 ani care a vrut să-mi care un sac așa mare, plin cu mingi. Dar era mai mare decât el sacul. Și am zis că, păi dacă ia sacul ăsta și bate un pic vântul, ia cu tot cu sacul și cu mingi. Cine știe ce se întâmplă. Dar până la urmă, cineva mi-a zis, lasă-l. Este modul în care își arată mulțumirea față de ceea ce faci pentru el. Și mi-a dus sacul la camera unde stăteam și am zis, Samuele, vreau să te întreb ceva. Cum ai ajuns la Sarah House? Și a zis că vreau să-ți spun povestea vieții mele. Și la fel o poveste care mi s-a făcut pielea de găină, m-a îngrozit. Eram împreună cu familia lui acasă, dar când zic casă, gândiți-vă că erau 8 copii cu 2 părinți, 10 oameni, casă înseamnă un bordei, o singură cameră, fără ferestre, cu ferestre, fără sticlă, fără nimic altceva și doar cu niște paie deasupra. Asta înseamnă, de fapt, casă pentru 10 persoane care locuiesc în Tanzania. Și erau acasă și fetița cea mai mică a lor de 6 luni era bolnavă. Știți cum e? Poți să ai colici, poți să iasă dinții, măselele și a făcut febră. Și a dus-o la vraciul satului, pentru că acolo nu există farmacii, nu există medici, există vrăjitori, există locuri în care te duci să cumperi fel de fel de amulete care să le pui pe piept, să le pui sub pernă, ca să te vindece. Vrăjitorii s-au rugat pentru lucrurile alea și te vindecă. Și vrăjitoarea satului i-a făcut ceva vrăji copilului de 6 luni și a murit. Și atunci a dat vina pe ei și a spus, aveți duhuri în casă. Strămoșii voștri sunt supărați pe voi și din cauza asta duhurile rele din casa voastră au făcut ca acest copil să moară. Duceți-vă acasă și dați foc la casă. S-a dus tata acasă și a scos copiii și soția din casă și casa aia sărăcăcioasă i-a dat foc și au distrus tot. Fără haine, fără nimic altceva, au rămas pe străzi. Și după un an de stat pe străzi, i-a găsit mama Stella. Și pe doi din acești copii, pe Samuele și pe sora lui mai mică, i-a luat la acest orfelinat. Și l-am întrebat pe Samuele, ce vrea să fie în viață? Și a zis, vreau să fiu inginer și vreau să construiesc case. Și atunci mi-am dat seama că experiența lui, sau prin experiența lui, vrea să ajute pe alții. Și asta este întrebarea pe care aș vrea să o pun. Cum putem ajuta pe cei care nu au speranță? Cum putem da speranță celor care nu mai au speranță? Anul acesta vom merge din nou. Vom merge în perioada 1-14 februarie. Suntem 12 români care vom merge în aceste două săptămâni. Și ce vreau să vă zic, că anul trecut, prin tot ce am făcut, prin lucrările pe care vi le-am zis, au fost atinși cam în jur de 1500 de oameni cu Evanghelia. Și 80% dintre fonduri au fost luate din România. Mai mult de 80% de fonduri din România. A fost o vreme când din America veneau fonduri în România. Dar acum este timpul în care România duce Evanghelia mai departe cu fondurile proprii. Și mi-aduc aminte de o biserică din Dorohoi, o biserică în care s-a prezentat misiunea noastră din Tanzania și a venit o bătrână și a pus într-un șervețel 400 de euro bani pe care avea pentru mormântare și a zis, maică, du-o banii ăștia la copiii ăia, la Sarah House, la orfanii ăia, că eu dacă mor, are cine să mă îngroape, dar copiii ăia n-au ce mânca. Așa de mult m-a impresionat gestul acestei bătrâne și vreau să vă zic că Dumnezeu să fie slăvit pentru că El are resursele și El are binecuvântările pentru astfel de oameni. Ieri, la bordul Cerului de Cap, fratele Daniel Brânzei a citit Psalmul 90 pentru noi și ne-a dat o încurajare cu care aș vrea să închei. În Psalmul 90, ultimul verset, spune: și întărește lucrarea mâinilor noastre. Și întrebarea psalmului este: Doamne, ce lăsăm în urmă? Moise, nu? Era în pustie, era o generație care trebuia să moară în pustie. Doamne, ce lăsăm noi generației care urmează? Nu aveau nici clădiri, nu aveau nimic care să fie palpabil. Și, de fapt, Moise a lăsat două lucruri importante. Legea, care este cuvântul lui Dumnezeu, și pe Iosua, un om ucenicizat, pregătit ca să lupte și să-și asume responsabilitățile de conducător. Și asta întreb și eu acum, în 2024, după 20 și ceva de ani de Charity Cup. Ce lasă Charity Cup în urmă? O minge? O cupă? Un turneu? Nu. Lăsăm oameni. Oameni care în Republica Moldova l-au cunoscut pe Domnul. Oameni care în Honduras, în Brazilia, în El Salvador, în Mexic, l-au cunoscut pe Domnul. Oameni care în Tanzania pot primi speranță. Speranța că într-o zi vor fi cu Hristos în veșnicie. De aceea, dacă Dumnezeu v-a atins, puteți să faceți trei lucruri pentru noi. Să vă rugați. Credem în puterea rugăciunii. Susțineți-ne în rugăciune. 1-14 februarie 2024. Dacă vreți să ne ajutați cu ceva, Domnul să fie slăvit. Dacă aveți ceva pe inimă să dați, Domnul să fie slăvit. Dacă nu, Dumnezeu are resursele, cum spuneam, 80% din resurse au venit din România. Și nu în ultimul rând, dacă vreți să duceți dumneavoastră speranță celor care nu au speranță, veniți cu noi. Anul viitor, vă așteptăm cu drag. Este așa de mult loc de slujire și vreau să vă zic că este încă o țară safe. Sunt 60% creștini, 30% musulmani, dar nu de așa habotnici care ar putea să provoace, eu știu, probleme. Charity Cup este un laborator de formare de lideri care vor să facă ca viața să conteze cu adevărat și prin care Dumnezeu să schimbe mai departe alte vieți. De aceea, așa cum spune și această deviză, life is short, make it count. Haideți să împlinim versetul din Fapte 1:8 și să ducem Evanghelia până la marginea pământului. Dar nu oricum, umpluți de Duhul Sfânt. Amen.